23 bob. Ogohlantirish. Men g'azabdan o'zimni qo'yishga joy topolmayotgandim. Qo'rqinchli g'azabda edim. Bunday g'azabdan jag'lar qisiladi. Lekin o'zimdan boshqa jahlim chiqadigan biror kishi yo'q edi. Ko'p kundan beri avtomobilning panelidan bu ahmoqona o't yonayotganini ko'rgandim. Shuncha kundan beri uni inkor qilib kelardim. Juda band edim. Mexanikka ertaga boraman. Ammo ertaga shu kuyi bugunga aylanmadi. Ko'rishga ojiz ko'z o'ngimdan qizil ogohlantiruvchi bayroqni silkitgan uchun o't yonishda davom etardim. Nimadir joyida emasdi, lekin mening ishlarim juda ko'p edi. Keyingi safar albatta bunga e'tibor beraman. To'ng'illadim men. Men silkitayotgan avariya holati fonari o'tib ketayotgan mashinalar uchun xuddi raqsga tushayotgan tilla qo'ng'izga o'xshab ko'rinayotgandir. Vaziyat juda o'ng'aysiz edi. Sovuq qish tuni. Men esa Braziliyaning qishloq hududidagi kimsasiz shossada qizim va homilador xotinim bilan qolib ketdim. Haydovchilarning e'tiborini o'zimga qaratish uchun yo'l chetida turarkanman. Nafasim havoda og'buqga aylandi. Hech qachon ogohlantirishni inkor qilmaslikka o'zimga va'da berdim. Ogohlantirishlar hayotning bizga kelayotgan xavfdan xabar beruvchi qizil signallari. Ular hayotning barcha sohalarida mavjud. Nikoh buzilib borayotganidan sirena uvillaydi. Iymon zaiflashganda signal bukradi. Biz axloqan murosaga borsak, signal raketalari yuqoriga uchadi. Ular har xil usullar bilan namoyon bo'ladi. Ayib, ruhiy siqilish, o'zini oqlash. Do'stimiz gap qaytarishi mumkin. Bitiklar bizni yaralashi mumkin. Yukimiz juda og'ir bo'lishi mumkin. Ular hayotimizga qanday kelishdan qat'iy nazar. Bu ogohlantirishlarning hammasi bir maqsadda paydo bo'ladi. Hushyor tortirish va uyg'otish. Afsuski, ularni har doim ham qabul qilaverishmaydi. Hammamiz zarur paytda quloqlarimiz va ko'zlarimizni yopib olishga o'rganganmiz. Ularni qanchalik berilib, o'zimizdan nari haydashimiz mumkinligi hayratomiz. Ogohlantirish xuddi bosqon kabi keskin bo'lishi mumkin. Lekin baribir biz yuzimizni buramiz va betashvish hushtak chalib qo'yamiz. Qoidalardan istisno ekanligimizga chin dildan ishonish uchun bizda mug'ombirlik yetarli. Go'yoki hamma ogohlantirishlarni tutib olib, ularni alohida yig'ma jildga taxlab qo'yayotgan kichkinagina kotib boshimizda bordik. Siz buni tasavvur qila olasizmi? Allo, nazorat bo'limi. Sizga qanday yordam berishim mumkin? Bu xavfsizlik xizmati. Men janob Lukadoga mashinani buncha tez haydamasligini maslahat bermoqchiman. Kechirasiz, bu ogohlantirish shossida mashina haydash bo'yicha bunday tajribaga ega bo'lmagan boshqa birov uchun ekanligi haqidan Mr. Lukado ko'rsatma qoldirgandi. Yoki, alo, shtab kvartiramı? Bu sog'liqni saqlash bo'limi? Iltimos, janob Lukadoni unga dam olish o'ta zarurligidan xabardor qilib qo'ying. Albatta xabardor qilaman. Ertaga. Yoki mana bunday. Bu janob Lukadoning vijdoni qo'ng'iroq qilyapti. Juda afsusdaman, lekin Mr. Lukadon dunyo qarashini kengaytirish bilan shug'ullanyapti va sizga qayta qo'ng'iroq qilmoqchi emas. Yoki bu e'tiqodlar bo'limi. Keyingi 24 soat ichidan Yoqubning maktubini o'qishni janob Lukado uchun tashkil qilishim zarur. Unga eslatib qo'yish zarur bo'lgan bir ikkita holat mavjud. Men hozir uning kun tartibini tekshirib ko'ray. Ha, muqaddas kitobni o'qish uchun janob Lukado bo'sh bo'ladigan keyingi gal kelasi oyda ekan. Lekin u golf bo'yicha bir nechta o'yinlarni rejalashtirgan. Siz qay bir tarzda u bilan golf maydonida gaplasha olasizmi? Hatto bunday. Bu janob Lukadoning iymoni. Men eslatib qo'yish uchun qo'ng'iroq qilayotgandim. Alo. Alo. Qiziq, go'shakni ilib qo'yishdi. Ogohlantirishlar bizning ustimizda o'chib yonadi. Biz esa ularni payqamaymiz va bizni Niagara bo'ylab to'ppa-to'g'ri jarga olib boradigan kanoida mudraymiz. Biz ko'pincha hayot ko'ngilsizliklaridan hayron qolamiz. Lekin bizni devorga tirashsan va halol bo'lishga majbur qilishsan, shunchaki bu kotibni ishdan bo'shatsak va hamma qo'ng'iroqlardan so'ng biror ish qilsak, ko'plab muammolardan qutulgan bo'lardik. Odatda biz muyulishda bizni ko'ngilsizlik kutib turganini bilamiz. E'mondan qolgan masihiylar odatda hammasi ayon bo'lgunga qadar nimadir o'chib qolayotganini sezishadi. Istalmagan homiladorlik yoki g'azab o'tlari bir lahza tinglamaslikning mevalari bo'lib taqdim etiladi. Lekin odatda ular kelayotgan olov haqidagi inkor qilingan bir qator ogohlantirishlar natijasidir. Sharsharaga juda ham yaqin kelib qolmadingizmi? Hislaringiz o'tmaslashib qolmadimi? Qarash va kuzatish o'rniga yuz o'girish va ko'zlaringizni yopib olishga o'rganmadingizmi? Unday bo'lsa, ehtimol o'z signal berish tizimingizni ta'mirlashingiz kerakdir. Uni bitiklardagi bir necha ogohlantirishlar yordamida sozlab oling. Quyidagilardan ehtiyot bo'ling. Boshqalarning ishiga burun tiqish. Boshqalarning janjaliga aralashgan daydi itning quloqdan cho'zgandaydir. Hikmatlar 26-bob 17-oyat. Tunda uyda qolmaslik. Fohishaga bittagina non haqi yetarli. Ammo o'zganing xotini bilan qilingan zino butun hayotingni barbod qiladi. Qo'yinga cho'x solgandan kiyimni kuydirmay bo'ladimi? Cho'x ustida yurgandan oyoqni kuydirmay bo'ladimi? O'zganing xotini oldiga kirganning ahvoli ham shunday. Begona ayolga tekkan jazosiz qolmaydi. Hikmatlar 6-bob 26-29 oyatlar. Muqaddas kitobni chang bosib qoldirish. Shu sababdan biz butun e'tiborimizni eshitganlarimizga qaratishimiz kerak. Shunda haqiqatdan og'ib ketmaymiz. Ibroniylarga maktub 2-bob 1 oyat. Siz bilinmay o'tib ketadi deb o'ylayotgan sirli noinsoflikdan o'zlaringizni aldamanglar. Xudoni laqillatib bo'lmaydi. Inson nima eksa, shuni o'rib oladi. Galatiyaliklarga maktub 6-bob 7 oyat. Hayot yo'ldoshini e'tiborsizlik bilan tanlashdan, urushqoq va badjahl xotin bilan yashagandan ko'ra, cho'lu biyobonda yashash yaxshiroq. Hikmatlar 21-bob 19 oyat. G'iybatlar zahri. G'iybatchining so'zi shirin ovqat kabidir. Odamning butun azoyi badaniga singib ketadi. Hikmatlar 26-bob 22 oyat. Jamoani o'ylamay tanlash. Yomon ulfatlar yaxshi axloqni buzadi. Korinfliklarga 1 maktub 15-bob 33 oyat. Masihni inkor qilishdan. Ammo kim insonlar oldida meni rad etsa, men ham osmondagi otamning oldida uni rad etaman. Matto bayon etgan xushxabar 10-bob 33 oyat. Ota-ona yetarlicha jazolamaganligidan. Boladan tanbehni ayama, chunki tayoq bilan ursang o'lmaydi. Tayoq bilan urib jazolasang, jonini do'zaxdan saqlaysan. Hikmatlar 23-bob 13-14 oyatlar. Mana ogohlantirishlarni pisand qilmaslik mumkin emasligi haqida ogohlantirish. Ey o'g'lim, agar nasihatga quloq tutmasang, ilm ma'rifatdan yuz o'girgan bo'lasan. Hikmatlar 19-bob 27 oyat. Tanbih hayot yo'li. Hikmatlar 6-bob 23 oyat. Mag'rurlikdan faqat urush chiqadi. Nasihatga quloq solgan odamda esa donolik bor. Hikmatlar 13-bob 10-chi oyat. Ilohiy ogohlantirishlar. Ularning hammasi Xudo tomonidan ilhomlangan va zamon tekshiruvidan o'tgan. Ular sizniki va ular bilan xohlaganingizni qiling. Bu asboblar taxtamizdagi qizil signallardir. Ularni qabul qiling. Shunda xavfsizlikdan rohatlanasiz. Ularni inkor qilsangiz, men nigohim bilan yo'l chetidan sizni izlayman.